i forlængelse af de bragte optagelser fra bedstefælder for asyls demonstration imod asylstramningerne den 26. januar 2016, så hører man her et interview med bedstefælderen Nina Løring, som fortæller om demonstrationen som deltager og observatør. Men Nina fortæller også om, hvad stramningen konkret går ud på og betyder for flygtningene, samt debatterer også om asylstramningernes mulige politiske konsekvenser. Optagelsen skete den 30. januar 2016. Jeg har ringet til Nina Løring fra Bedsteforældre for Asyl, fordi du var med til den der demonstration, I har lavet den 26. januar i anledning af, at regeringen lavede nogle nye asyllove. Hvorfor laver vi sådan en demonstration? Du har nok været med til at forberede den.
Jamen, det har jeg. Selve demonstrationen var det Leif Borgs initiativ, men jeg var med til at planlægge det. Og jamen, det gjorde vi jo, fordi at vi havde fra starten fulgt med til på lovforslaget, og havde også indgivet høringssvar, og var selvfølgelig chokeret over de stramninger, der kom endnu en gang, for det er jo så tredje ombæring af stramninger, siden den her regering kom til.
Ja, men var der så nogen, der var enige med, at kom der nogen?
Ja, det synes jeg, der var et pænt fremmøde. Der var vel en 200-300 mennesker, og som det er med mange af de demonstrationer, så kommer der jo selvfølgelig mest nogen, som er enige med en, men Nytorv er et meget godt sted, fordi der er trods alt en del, der stopper op på strøget. Og vi stod så også oppe ved strøget, hvor der jo passerer rigtig mange mennesker og delte løbesedler ud. Der kom for eksempel rigtig mange turister, det var vi lidt forberedt på, så vi havde lavet vores løbesedler på engelsk også, og den var udsolgt ret hurtigt.
Men altså, man kan også spørge, det var vist kl. 4, da loven de var vedtaget, at de lavede demonstrationen. Det er måske lidt afligt sent, hvis vi vil påvirke den.
Ja, men det ved man jo godt, at en demonstration påvirker ikke debatten i. Altså, det havde vi jo så håbet på vores høringssvar. Men da vi jo så de øvrige høringssvar fra betydningsfulde organisationer, som Institut for Menneskerettigheder og Red Barnet og andre, som var så skarpe, og i den grad pointeret af den del af det med familiesammenføring, formodentlig ikke overholdt menneskerettighederne. Altså, så er vi jo godt klar over, at
du tænker på de 3 år, at man skal vente.
Ja, som jo nok er den barskeste af dem. I øvrigt var det trak det sådan ud, fordi jeg gik og holdt øje gennem min lille apps med debat i Folketinget, så jeg gik og holdt øje. Det blev vedtaget undervejs, inden vi var afsluttet demonstrationen. Men det er klart, at altså, hvis man troede på, at en demonstration på den måde kunne flytte, så skulle det jo have været tidligere. Ja. Men det er lige så meget for at råbe folk op. Og det havde jo så også den effekt, at der var faktisk en del, der var BBC, og vi hørte dem, fandt jeg nu aldrig ud af, hvem var, men der skulle have været både tyrkisk og japansk presse til stede. Men jeg tror, de fleste af dem var inde på Christiansborg, for der var jo meget opmærksomhed fra de udenlandske medier. Det, der jo har voldt mest opmærksomhed i udlandet, det har været den der såkaldte smykkeparagrafen. Og den er selvfølgelig også farvelig og forkastelig, hele debatten op til den. Og de første forslag, det var jo himmelråbende tåbeligt. Men ellers så vil jeg sige, at det, der... Altså det, der har været vores største sorg, det er den 3 år til familiesammenføring. Fordi det er specielt rammer dem, der får den her midlertidige beskyttelse, og det er oftest kvinder, der flygter alene. Hvorimod de fleste af mænd, der flygter alene, de får den, der hedder 7-1, altså egentlig flygtningestatus, beskyttelsestatus, og de andre får den som del af den type beskyttelse, som Socialdemokraterne indførte, da de havde regering i slutningen af deres regering, den der hedder paragraf 7 stykke 3, den midlertidige beskyttelse. Og de ændrede jo så til, at det skulle vare 1 år, før man måtte søge familiesammenføring, og det er nu blevet 3 år. Det er selvfølgelig fuldstændig uanstændigt. En anden en af stramningerne, jeg godt vil fremhæve, altså på vores løbeseddel skrev vi også, at for at skræmme nye væk, rammer man dem, der er her i forvejen. Og det er den stramning, der handler om ændringer på kravene til at søge permanent ophold. Fordi det kan man jo først, når man har været i landet i 5, det bliver nu forlænget til 6 år, haft lovligt ophold i 6 år. Og det vil sige, det rammer folk, som har været her, som er integreret, og som nu får endnu sværere ved at få permanent ophold. Sådan en lille ting, som står i en bisætning, at der er selvfølgelig krav til selvforsørgelse, det er også rimeligt. Der har det så tidligere, der har den selvforsørgelse også kunne gælde studier, hvis man studerer eller er under uddannelse, eller hvis man har deltidsarbejde. Det har så talt forholdsmæssigt mindre, hvad der også er rimeligt nok. Det falder bort. Nu er det krav til selvforsørgelse handler kun om, at man skal have fuldtidsarbejde et eller andet tidspunkt, 2,5 år de sidste 3 år. Men altså studier og deltidsarbejde ryger ud, og det rammer rigtig, rigtig hårdt.
Det lov med, ja, man kan jo selvfølgelig diskutere, hvorvidt den tilbagevirkende, men at den kan opfattes som tilbagevirkende, fordi dem, der er i gang nu, de har stræbt efter, ud fra de rammer, der er, da de begyndte, og de blev selvfølgelig lavet om undervejs, altså strammet. Det vil sige, at man flytter sådan set mål, hver gang de lige er ved at være i mål.
Jeg hørte lige her i radioen en fortæller om en meget, meget velintegreret familie fra Ærø, tandlæge og hans kone, hvor konen, hver gang at hun var ved at have opnået det, der skulle til for at få permanent, så var reglerne blevet ændret. Og de havde nu bestemt sig til at forlade landet med deres 3 børn, ikke? Fordi det var for nervepirrende for hende, at hun blev ved med at have en midlertidig opholdstilladelse.
Ja, og Ærø mistede nok sin tandlæge.
Lige netop, ja. Og det hele den debat og den hadske måde, der bliver talt om flygtninge på, gør jo, at rigtig mange af dem, som er her, er ved at miste modet. Jeg talte med en forleden dag, som er blevet dansk statsborger og været her i 25 år, men som sagde, at hun blev da i tvivl om hendes oprindelige beslutning som 18-årig om at flygte. Hun var fri i Iran. Om den var rigtig, fordi hvad nu skulle hendes lille mørkhårede søn, hvad var det for et land, han kom til at vokse op i? Men i hvert fald så får det jo den effekt, at mange af dem, som er her, har været her længe, de mister modet og mister lysten til at blive og vil forsøge at komme til andre lande, hvis de kan. Og det er jo dybt sørgeligt.
Ja, og det bliver sværere og sværere nok også. Men det er jo dem, der har kræfterne til det. Det er jo dem, vi nok gerne vil beholde, sådan set jo. Så ja. Vi risikerer, at det er de mest ressourcestærke, der sådan set flytter fra os. Måske dem, der har ambitioner om, at de selvfølgelig vil være statsborgere og deltage i vores samfundsliv. Og de har man set frem til demokratiet, og så giver vi dem ikke chancen. Det er lidt synd, men det vi er nok alt for enige om. Vi må hellere få noget flere facts på bordet. Er der flere ting, du vil fremhæve?
Ja, altså så var der at de forskellige, der var 8 forskellige lovområder, og der bliver også igen ændret på hvilke kvoteflygtninge, altså de 500 flygtninge vi tager gennem FN som kvoteflygtninge, og der skal man igen, ligesom man skulle forrige gang den borgerlige regering var ved magten, kun udvælge nogle, der er integrationsegnede, så de skal kunne helst have haft en eller anden form for uddannelse. Så man frasorterer igen her de svageste.
Ja, og jeg kan huske sidste gang, der begyndte der lige pludselig at komme nogen fra de kristne lande, og kom der næsten ingen fra muslimske lande, så det virker i praksis som om, at man også er sorteret efter religion.
Ja, og det vil man helt sikkert gøre igen. så var der sådan et, der har været helt ubemærket, og det er selvfølgelig som rent var et økonomisk forslag, der kommer gebyr på alle former for ansøgninger. Deriblandt er noget med 7.000 kroner for at søge om familiesammenføring. Det kan man dog ikke gøre for dem med
FN-konventions
flygtningestatus, men for andre. Ikke? Og sådan nogle håbløse forslag helt igennem. Så skærer man lidt i de lommepenge, som asylansøger får, og dem, der bor i centre med bespisning, hvad de fleste gør, de får jo i forvejen kun under lige omkring 10 kroner om dagen, og de skal så skæres med 10%. Og det er jo selvfølgelig ingenting, men det er bare så symbolisk, ikke så håbløst at plukke hår ind i forvejen skaldet.
Det kunne da i mindst nøjes med 1%, ligesom kommunerne skal have med en omprioriteringsbidrag, ja, som der er tvælt i øjeblikket. Men i den forbindelse, så kunne jeg høre på båndet fra optagelsen, at der også havde været nogle asylsøgere, der talte på demonstrationen.
Det var egentlig lidt vanskeligt. Det viste sig at være en gruppe fra udsendelsescenter Sjælsmark, som havde lavet en demonstration oppe ved Sjælsmark, som gik fra Sjælsmark og ned til Sandholm for at gøre opmærksom på deres vilkår. Og så havde de så ved hjælp af trampolinhuset, tror jeg, fået penge til transport og kom så ind og sluttede sig til vores demonstration. Og det var meget stærkt. Det var både mænd og kvinder, og de kom med banner, hvor der stod "Don't kill us slowly", ja, andres slagord. Og de kom så op på scenen og fik taletid og kom måske nok til at fylde for meget, men det var meget gribende. De fortalte sig, hvordan de blev behandlet i Sjælsmark Udrejsecenter, hvor man, og det er jo ikke til at vide, hvad der er op og ned, men de berettede i hvert fald, at det var usle vilkår, der flød med alt muligt skidt, og der var koldt vand i hanerne og mad, bespisning 3 gange om dagen og nul lommepenge overhovedet, det vil sige, de var ikke kunne komme derfra.
Altså, og den det er jo en lejr, som Sjælsmark som specielle beregninger til folk, som er i udsendelsesposition,
ja,
folk, som
ja,
ikke vil rejse frivilligt, ja. Så på den måde lyder det mig sandsynligt nok, at man vil gøre det så svært som muligt at være der, for at få dem til at tro, at det er bedre at tage hjem.
Ja, og der er klart, at de føler så, at de blev betragtet som kriminelle, og der er jo givetvis også nogle kriminelle elementer imellem, ikke? Men flertallet af dem oplevede, at de var i fængselslignende forhold og blev betragtet som kriminelle. Jamen, der var et par stykker, der fortalte deres egen historie, og det var så vældig gribende og berørte specielt vores konferencier Anne-Marie Helger meget. Altså, der er ingen tvivl om, at vi skal ind og kigge på de forhold, fordi selvfølgelig skal det være ordentlige vilkår, også i et udrejsecenter. Det er jo så drevet af Kriminalforsorgen og ikke af Røde Kors, men i det her efterår, der var vi faktisk 2 forbedstforældre for asyl på besigtigelse og fik rundvisning. Men siden da er det udvidet. På det tidspunkt var der kun lidt over 100 beboere. Men der har jeg så læst mig til, at her efter 1. januar, der var det lykkedes at udvide det, så der kan være 500 beboere. Plus at man åbnede et udrejsecenter mere i Jylland, og der skulle dem på 12 ophold fra Sandholm over. Og om det så er forholdene er blevet så meget ringere, efter de har udvidet det, det vil vi da i hvert fald prøve at undersøge.
Man kan jo faktisk til at tro, at når man flytter udrejsecentret til Jylland, så er det fordi, at man, så er man på passende afstand af bedsteforældre, så er noget, der kunne hit på at stille sig op i lufthavnen og fortælle passagererne om sagerne, men det følger gælderi bare.
Det er i hvert fald indrettet i et tidligere fængsel. Nu, lige nu kan jeg ikke huske, hvor det er, men det er i Midtjylland i et tidligere fængsel, som var lukket, som nu er blevet til udrejsecentre. Så der er 2 udrejsecentre.
Nu før vi snakker økonomi, så er der også lige en ting, der som interesserer mig, fordi nu kommer jeg i Vennigboerne her i Frederikshavn, og det er den, der vil også, man vil også nedsætte ydelserne, altså kontanthjælpen, eller hvad man kalder det, bliver nedsat til næsten halvdelen af det, som jeg har sagt, de indførte for. Og men hvornår træder det i kraft?
Ja, altså, jeg har faktisk ikke kunne finde frem til det, fordi da det blev vedtaget, og det var jo lige da regeringen var trådt til, der skulle det gælde fra for dem, som kom fra 1. september og frem efter. Men samtidig så står det, men jeg har ikke kunne finde frem til, om det blev vedtaget også at gælde her fra 1. juni eller 1. juli for alle, som så skal opfylde de regler, at de 7 ud af de sidste 8 år skal have haft. Man skal have været i Danmark de 7 ud af de sidste 8 år for at kunne få fuld kontanthjælp, og ellers skal man have integrationsydelse. Men jeg er ikke klar over, om det mangler at blive vedtaget at skulle gælde for alle, eller om det faktisk er vedtaget. Jeg har siddet nærlæst for et stykke tid siden, og jeg synes, det er lidt uklart. Altså i værste fald, så kommer det til at gælde 1. juni, og det er så for alle, der er kommet inden for de sidste.
Ja, jeg hørte Ulla Sandbæk sige, men jeg synes også, at jeg har hørt, at det nok først blev fra september af, men det kan vi så ikke afklare her. Det er fordi, det har meget praktisk betydning for folk, fordi så er mere, vi siger til dem, at nu skal I endelig, han har sagt, for afvikling med gæld, hvis I har det, inden jeres ydelser bliver sat ned.
Det er ganske rigtigt, og jeg skal nok inden for den næste måneds tid prøve at få forsket i det igen. Jeg har også snakket med Ulla Sandbæk om det, og hun blev også lidt i tvivl om det. Det er stort set alt. Vi har jo været i gang her, og jeg har i hvert fald været i gang inden for de sidste 7 år. Ikke? Så det er alt for alle dem, jeg kender, som har fået ophold i den periode, de vil blive ramt af det. Dem af dem, som ikke er kommet i arbejde, eller som har deltidsarbejde, eller på anden måde ikke er det er selvfølgelig på en vis, de får kontanthjælp, men det er der jo nogle af dem. Det er der stadigvæk desværre en hel del, der får.
Ja. Altså, man vil gerne kunne være præcis, når man fortæller det, for jeg tror, der er mange af de nye, som ikke har lært dansk nu, som lever i lykkelig uvidenhed om alt det, der er på vej, men dog, at der har det været så meget rør, at det kan være, at de efterhånden ved det, men det bliver en opgave at forklare, hvad det er, der er sket.
Det gør det helt sikkert. Det gør det helt sikkert. Altså, dem der får ophold tilbage fra 1. september, de har kun fået den lave ydelse. Så det er et spørgsmål om dem, der fik ophold før den tid, hvornår de bliver på den.
Ja, også det der med familiesammenføring, fordi de hører jo, at det er 3 år, og de bliver fuldstændig frustreret og så videre. Ja. Og derfor er det vigtigt, at man fortæller, at man spørger dem efter, har du FN-status 7-1 eller beskyttelsesstatus 7-2, jamen så rammer det ikke dig, det her. Så det er dem med 7-3, der virkelig er på,
og der bliver det med tilbage, altså delvis med tilbagevirkende kraft, fordi de har jo i forvejen skulle vente 1 år. Så jeg synes, jeg læste, at det bliver så dem, der har indgivet ansøgning, eller som fik ophold tilbage til september, eller før. Det er så først, når der er gået et år, de måtte søge, ikke? Og derfor rammer det baglæns også til nogle af dem.
Nu er du inde på før, at man vil, nær sagt, lade være med at bruge FN's vanlige kriterier om, hvem der har mest behov for beskyttelse, når man snakker kvoteflygtninge. Altså, man henter FN-lejrene direkte. Ellers så kunne man jo have sat et 0 bagved det tal, de der 500, og tage 5.000 af dem, hvis man har ondt af flygtninge. Men det man mener, de skal blive i nærområderne.
Der har jo også det Liberale Alliance, der har et noget kontroversielt forslag om netop om at tage 5.000 eller 10.000 fra kvoteflygtninge og så lukke totalt for akut flygtninge. Men det kan man jo ikke, så det, Så det er jo, men det er klart, der vil man få fat i det. De har jo betaler jo meget om, at det er de stærkeste, vi hjælper, fordi de stærkeste når frem til vores grænser, ikke? Men det er jo altså lige meget, hvordan man vender og drejer det, så når de altså frem, ikke? Og vi skal forholde os til dem.
Men når man har lavet kriterierne om på nu på kvoteflygtning, så er det jo også de stærkeste, man tager nu, dem der kan integreres. Så det bliver jo hip som hap, så det er argumentet, du er nærmest ikke. Og sådan har det været til alle tider. Så derfor, under Norge uden for EU, i forbindelse med krigen i Kosovo, Henrik Broberg i Tromsø, ja, det var egentlig ham, der også tog initiativ til deres kirkeasylbevægelse. Han fik regeringen til at sende nogle passagerfly til Makedonien, hvor de albanske flygtninge var flygtet hen. Og der hentede man så dem, der var allermest i krise, de syge og sådan. Det var bare selvfølgelig ikke særlig meget, men man kunne så, når man har så ondt af, at de stærkeste kommer, så kunne man jo selv gå i front og så hente nogle af dem, der har mest behov for hjælp nede i Libanon. Ja. Og så i øvrigt at hjælpe i nærområder, men det er der, hvis de skal finde noget at leve af og have en betrygt tilværelse, og man skal sende nogen ned og hjælpe dem, så er det sikkert lige så dyrt som og have dem heroppe, og vi har brug for dem, fordi vi er jo gamle efterhånden alle sammen.
Det er jo det, der bliver jo brug for arbejdskraft de næste 20 år i Danmark, så hvis man kunne udnytte det bedre og sørge for at integrere på en bedre måde og få folk til at få fat på arbejdsmarkedet, så er der ingen tvivl om, at der kunne komme mange gode historier ud af dem, men det er klart, det er svært at få overbevise folk om, fordi der er så mange tal for, at integrationen ikke er lykkedes i de sidste 20 år. Og man får talt meget lidt om, at den faktisk er, at det faktisk lykkes på rigtig mange tilfælde. Ja.
Det skrev avisen der i hvert fald, at det går bedre, end det bliver sagt. Og man siger også, at det er et af regeringspolitik at tale integrationen ned, derved får argument for, at vi kan ikke tage så mange, det duer ikke med deres kultur. Og sådan, og når man kender dem og mellem at gøre, så kan man se, at de netop er meget integrationsivrige. Faktisk havde vi også i forbindelse med Støjberg i Frederikshavn, det kan være, du har hørt om den der historie med, at hun sendte en vandrehistorie ud, som blev afsløret. Nå, men bagefter jeg havde fået nogle flygtninge, som kunne formulere sig med, og faktisk fik de bagefter en snak med Inger Støjberg, og hun snakkede med dem i 5 minutter, men hun gik i hvert fald ikke hjem og ændrede loven. Men de snakkede lidt om deres problemer med, hvad de skulle gøre for at blive integreret og opnå de krav, der skulle, og sådan noget. Og hun kunne ikke rigtig svare dem på spørgsmålene der, men altså, det synes jeg var flot, at gjorde det på en pæn måde der, altså simpelthen der, altså det var mønsterflygtninge. Ja.
Og dem er der jo mange af, ikke? Men desværre tror jeg, at vi kommer til at se en lang række af stramninger. Det her bliver jo ikke den sidste. Dansk Folkeparti vil jo givetvis og regeringen med fremkom med flere, det har de også lovet, ikke? At der kommer flere stramninger endnu, og flere ændringer af udlændingeloven. Så der bliver nok at følge med i og se til at protestere imod givetvis hele foråret igennem.
Altså, ifølge opinionsundersøgelsen, så er der 55% af socialdemokraterne, dem der stemte på dem sidste gang her, som sagde, at nu er det for meget, som socialdemokraterne var gået med til.
Ja, og det er så spørgsmålet, om de ændrer holdning. Altså, der har man indtryk af, at det har gået på, at jo mere de kunne lægge sig op af Dansk Folkeparti, jo har været deres håb om, at de kunne få nogle af vælgere tilbage. Jeg ved ikke, hvor meget strategi der er i det, og hvor meget der er egentlig holdninger til at vi skal prøve at undgå at få herfra. Det påstår jo selv, at de kan påvirke lovforslagene en lille smule, at de kan få en lille smule indflydelse ved at sidde med ved bordet. Men lige for tiden ser det da ud som til, at det giver bagslag for dem selv.
Man har i hvert fald ikke hørt dem offentligt gå imod noget af det. Så jeg kommer til at tænke på konen i Myregrøften, om ikke Dansk Folkeparti, de efterhånden overspiller deres kort, så det falder sammen. Det kan man jo håbe, fordi det her, det går jo simpelthen ud over eksport, og her ved jeg, Leo-klodserne der, så Leo er nok ikke glad for deres ufrivillige reklame i Guardian.
Nej, så der kommer der nogle følger. Det er jo nok en del dansk befolkning også, ikke? Der er lige så mange, der er bange og på alle mulige måder imod at få fremmede ind. Og der er så den anden halvdel, der ser det som, at det sådan er det, og det skal vi få det bedst muligt ud af, og det kan give os en masse ressourcer. Men jeg tror, det står meget og sådan 50-50 i befolkningen. Ja. Men tonen bliver værre og værre, ikke? Tonen fra bliver mere og mere skinger på en meget ubehagelig måde. Det, førhen var det ligesom den skingre tone, den holdt sig. Den vidste man ligesom, hvem kom fra, ikke? Der synes jeg, der er flere folk nu.
I den forbindelse, så spiller medierne en rolle. Er I blevet refereret eller optaget til de danske medier? Nu nævnte du, at japanerne har været, men de danske, var de der også?
Ja, jamen altså, der var ikke nogen omtale af demonstrationen overhovedet, tror jeg, i nogen. TV2 var derinde, og der var en DR-vogn, men altså, så vidt jeg kunne se, prøvede at kigge med om aftenen, så var der ikke nogen, der var ikke nogen omtale af det, der var heller ikke noget i avisen, men det er vi vant til. Der bliver ikke stor opmærksomhed på det, desværre.
Jamen, det synes jeg er forfærdeligt. Så har vi jo ingen debat. Det må jo være mediens opgave at bringe synspunkterne frem. De skal ikke tage stilling.
Så kan man sige, at den her demonstration, det var så trods alt relativt lille, men den meget store fakkeldemonstration, der var vi med, det var ikke os, der havde arrangeret den, som foregik her i det tidlige efterår, hvor der var rigtig, rigtig, rigtig mange tusind mennesker, der gik fra Udlændingsstyrelsen og ind til Christiansborg. Det var en meget, virkelig omfangsrig demonstration. Den var heller ikke omtalt om aftenen i diverse medier.
Heller ikke dagen efter. Aviserne havde den vel, så...
Ja, men ikke alle sammen. Ikke Politikken, for eksempel. Så... Nej, altså det er ikke meget omtale. Men man må sige, at heldigvis har den her gang jo været så meget opmærksomhed fra de internationale medier. Så debatten er kommet, selvom jeg så synes, at det har været den måske næsten mindst betydningsfulde lov med den med smøgeparagraf.
Ja, det er lidt ærligt.
Okay, hvis det er den, der har fået skabt opmærksomheden. Og det er også den, de har kludret mest i selv, regeringen, omtaler og laver om på undervejs og slækker lidt på, og det mener de ikke alligevel, og så videre. Så på den måde har den jo haft sin effekt udadtil.
De andre strande, som vi har været inde på, det er dem, der er meget vigtige at få frem i lyset, og det må vi så få efterhånden, som der bliver lavet bekendtgørelser om dem.
Ja.
Men lige det der med, at du sagde, at befolkningen er delt, min oplevelse er, at det kan jeg også se nogle steder, hvor folk fra Dansk Folkeparti, deres tillidsrepræsentanter, de bliver mere ansvarlige for flygtningene, at der er de faktisk indstillet på, at de så skal også behandles ordentligt. Altså, når man lærer folk at flygtninge at kende, så tror jeg, at man ændrer synsvinkel, i hvert fald lokalt.
Det tror jeg, du har helt ret i, og det er jo så det, der er det interessante i, at og det positive i, at der er kommet så mange, fordi førhen var de ligesom gemt 3-4 år siden, ikke? Der var der ikke meget mere end 5 centre, så der var ikke særlig mange folk, der var i kontakt med asylansøgere. Men ved det boom, der kom i sommer, hen over sommeren, ikke, så åbnede der jo så mange nye centre, og dermed blev så mange lokalbefolkninger rundt omkring involveret. Og det bliver de så også nu, hvor de får ophold ude i kommunerne. Og det har gjort, at kendskabet hos lokale er blevet helt anderledes. Og dermed så jo, at så bliver det jo altid meget nemmere at forstå, og ikke mere så farligt, når man får de fremmede sat over for sig. Så det tror jeg har haft en god effekt på kendskabet.
Ja. Nu har jeg sådan set været med i 30 år, dengang iranerne kom, og de flygtede jo fra en muslimsk diktator, Khomeini. Der var der faktisk meget stor opbakning, men de fleste faldt fra ret hurtigt. Og der er stor opbakning nu igennem Venligboerne. Velkommen til Danmark. Ja. Så derfor håber jeg, at de er mere udholdende, dem der er med den her gang, end sidste gang. Og netop ved, at man gør meget for at hjælpe dem, de har store behov. Sådan der er nogle konkrete arbejde med, og syrerne, dem der kommer nu, der er mange veluddannede, de er nemmere at snakke med, fordi de ja. Kan engelsk, nogen af dem, og de er i hvert fald integrationsindstillet, så ja. Der skulle være mulighed for at få et positivt førstehånds indtryk
ved at være nødre af dem. Altså, vi kan da også mærke også bedsteforældre fra syg, som jo er over 1000 gamle efterhånden, altså, at det giver da en mægtig meget energi og, at se, at så mange unge mennesker, ikke, fordi det har været også helt gamle, og så har det været de helt unge, som har markeret sig. Ja. Men nu er der rigtig mange almindelige voksenalderen, som er involveret i frivillig arbejde, eller hvad man nu skal kalde det, i at være involveret gennem venligboer, eller gennem lokale netværkshuse, og det er da, altså, det er meget, meget, meget positivt.
Og jeg tror, at det, at mere interessant lagt mærke til venligboer og så videre, at de bliver omtalt, at så det smitter lidt af på kommunerne der, altså at de er lidt mere venlige, end de er, og tager sig lidt mere af opgaven, end de har gjort tidligere, for da der var ret få flygtninge, der fyldte de meget lidt i ja. Kommunens bevidsthed. Der lukkede man, når man skulle spare, ja, så lukkede man bare de værste, de havde, og sådan det var ikke noget, så mange råbte op om, så de var nemme, og sådan noget. Så derfor den her folkelige opmærksomhed, der er i øjeblikket, den er meget vigtig. Den er nødt til at fortsætte, for at kommunen, og vi bliver presset her i udkantområdet, at vi ikke bare lader sort per gå videre til vores nye medborgere og deres integration. Men vi har arbejdsløsheden heroppe og slås med, så vi ser jo typisk, at når de er fri fra deres stavnsbinding efter 3 år, så er dem, der er meget ivrige efter et job eller uddannelse, de flytter simpelthen. Så vi gør faktisk et kæmpe arbejde her i udkantområderne for at integrere dem, og så er det måske store byerne, der så får gavn af dem bagefter. Det tænker man samtidig lidt over, så vi må gøre noget for at beholde dem heroppe, så de bliver ressourcer, der går med til at trække udkantområdet i gang igen. Det tror jeg faktisk også, at man tænker på nu.
Jamen, det har du helt ret i. Ja.
Nina Løring er fra Bedsteforældre fra Syd. Jeg siger mange tak for vores snak, og vi må snakkes ved en anden gang. Mange tak.
Det gør vi, og vi kæmper videre, Arne.
Ja. Hej.
Hej.
Her med slut på interviewet med Nina Løring fra Bedsteforældrene for Asyl, som foregik den 30. januar 2016, og hun interviewer Arne Hansen fra Dialog. Man kan genhøre interviewet på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog og søg på Nina Løring.